Proč stát vyřadil z poskytování povinné právní pomoci uprchlíkům neziskové organizace? Může být nově nastavený systém efektivnější? Jaký je přístup cizinců zbavených svobody k právní pomoci podle poznatků úřadu veřejného ochránce práv? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je Vít Alexandr Šorm, zástupce veřejného ochránce práv. Dobrý den.
Dobrý den.
Zdravím vás do brněnského studia. Rozhovor natáčíme ve 14 hodin. Ministerstvo vnitra rozhodlo, že správní pomoci uprchlíkům, kterou je stát podle mezinárodních úmluv povinen jim bezplatně poskytnout, vyřadí od začátku dubna neziskové organizace. Čím to zdůvodnilo?
Vlastně ničím, protože jak neziskové organizace, tak my na nějaké zdůvodnění stále čekáme.
A no, to není poprvé. Podobná situace nastala, tuším, před asi 3 lety, potom se neziskovky do hry vrátily. Proč bude podle kritiků jejich vyřazení stát 100 miliony navíc?
K 100 miliony možná ne, ale jde o to, že stát tedy vypsal veřejnou zakázku na advokátní kancelář, která by měla poskytovat cizincům právní poradenství. Ta zakázka zní na nějakých 23 milionů korun bez DPH. A kdyby se využilo jiné cesty se zapojením nevládních organizací a ta jejich práce by byla financovaná z fondu AMIF, Azylového migračního a integračního fondu, tak by to stát přišlo na nějakých 5 milionů korun na kofinancování. Takže z toho finančního hlediska to moc velký smysl nedává.
Čili díky těm evropským penězům je ten systém poskytování právní pomoci uprchlíkům prostřednictví neziskových organizací efektivnější. Dá se to takto říci?
No, já jsem se zmínil pouze o finanční stránce. Ano. Ona podle našeho názoru je ta pomoc efektivnější i z různých jiných hledisek. A když si vezmu, že ti advokáti, alespoň podle té zakázky předchozí, která tu fungovala v posledních asi 4 letech, tak ti advokáti na ty své klienty nebo ty cizince, jimž poskytovali rady, měli zpravidla dost málo času, zpravidla se neúčastnili jejich pohovorů v rámci vyřizování azylových žádostí, zpravidla nenahlíželi do správního spisu a na nejvýše jim potom sepsali žalobu, kterou ovšem jim nesepsali s tím, že cizinec je zastoupený advokátem, ale ten cizinec si tu žalobu v češtině, které zpravidla nerozumí, tak sám podepsal. Tak toto je jedna stránka, takhle to funguje podle té veřejné zakázky. Zatímco ty nevládní organizace zpravidla se tomu člověku věnují v mnohem širším rozsahu, doprovázejí ho skutečně jak tím správním, tak potom celým soudním řízením, tomu se ještě můžu dostat.
Ano.
A navíc ty nevládní organizace neposkytují jenom právní podporu, ale třeba také sociální, případně psychologickou pomoc, protože ten cizinec se tu nevyzná, potřebuje poradit s celou řadou věcí. Vezměme si to tak, že zdaleka ne každý prchá z toho důvodu, že by se mu v České republice líbilo víc než v jeho vlastní zemi, takže ty důvody tam jsou, často jsou tam různá traumata, pro která ty lidé opouštějí zemi, region, ve kterém do té doby žili, takže je potřeba s nimi normálně pracovat. A abych se vrátil k tomu, jak je to se zastupováním v soudním řízení. Jak už jsem říkal, cizinec podává žalobu sám vlastním jménem bez právního zastoupení a zpravidla v ní žádá o bezplatné ustanovení advokáta. No a protože cizinec je zpravidla nemajetný, tak by mu soudy správní měly toho advokáta přiznat. Na úkor státního rozpočtu, samozřejmě. Čili my zaplatíme, nebo stát zaplatí na zakázce na právní poradenství cizincům od advokátní kanceláře, a potom v rámci soudního systému bude platit dál právní zastoupení těch lidí v soudním řízení správním.
Vy jste z vlastní iniciativy vypracoval zprávu nazvanou Přístup cizinců zbavených svobody k bezplatné právní pomoci. Co vás k tomu vedlo?
Nás tomu právě vedly ty pochybnosti ohledně efektivity právní pomoci poskytované skrze advokátní kancelář ve srovnání s tím předchozím stavem, kdy tuhle podporu poskytovaly zejména nevládní organizace, jež se na tuhle činnost a na tohle poradenství dlouhodobě specializovaly.
Dokument má přes 100 stran. Na základě jakých poznatků jste ho zpracovával?
Tak my jsme vyšli z poznatků různých, počínaje návštěv v zařízeních pro cizince, přes podklady od státních orgánů, jako je třeba ministerstvo vnitra, správa uprchlických zařízení, cizinecká policie, až samozřejmě přes poznatky nevládních organizací, které k tomu také mají co říct.
Co tady z toho zejména vyplývá?
Když se podíváme na tu současnou situaci, tak mě z toho, kromě celé řady dílčích závěrů, a sám jste říkal, ta zpráva je dlouhá, dokonce ministerstvo vnitra to hlavní, co na tu zprávu v dopise asi na 1,5 stránky odpovědělo, je, že zpráva je dlouhá. Takže zpráva je dlouhá.
Tak na tom jsme se shodli.
Co mě z toho ve světle té současné zkušenosti, kdy tedy vnitro rozhodlo o tom, že tuhle činnost nevládním organizacím nezpřístupní, tak v tomhle světle mě jako největší problém vyplývá to, že orgán vůči němuž, nebo před kterým má ta právní pomoc ty cizince chránit, tak sám rozhoduje o nastavení systému právní pomoci. Jinými slovy, je to takový střet zájmů, ano, který samozřejmě způsobuje možná i tu současnou situaci, kdy vnitro ani nezdůvodnilo, proč to takhle udělalo, prostě proto, že to tak udělat může, tečka.
Vy jste napsal, že správce systému právního poradenství není dostatečně nezávislý, respektive, že máte o tom vážné pochyby, čili to je to, co jste teď vysvětlil. V té zmíněné zprávě potrhujete, že stát musí zajistit, že účastníci řízení mají přístup k právní pomoci prakticky a účinně. Podle vašich poznatků děje se to?
No, když jsme se právě dívali na to, jakým způsobem ti advokáti to právní poradenství poskytují, tak jsme si všimli například toho, že na rozhovory s klienty je velmi málo času, že třeba polovinu toho času zabere tlumočení a mimochodem tlumočení je další z kritických bodů, na které jsme poukázali, a že samozřejmě nedoprovázejí toho klienta celým řízením. Ono, proč je důležitá ta žaloba? A pokud ta žaloba ke správnímu soudu není sepsána dostatečně podrobně, dostatečně provázaně s tím konkrétním příběhem toho klienta, tak vlastně ta žaloba je ohrožená ve zvýšené míře neúspěchem. Protože čím obecnější to podání uděláte, tak tím méně důvěryhodné je, tím méně propracované je. A ve správním soudnictví je klíčovým dokumentem ta úvodní žaloba.
No, v té zprávě o možnosti přístupu cizinců v detenčních zařízeních k bezplatné právní pomoci citujete právě zkušenost některých soudů, které se setkávaly s případy žalob s identickou argumentací nebo kopírujících jeden a týž vzor, což tedy nesvědčí o dobré práci právníků.
No ne, tak samozřejmě, když o příběhu toho konkrétního cizince, který vlastně ani není pořádně vaším klientem, tak víte hrozně málo. No tak nejjednodušší je napsat nějakou šablonovitou žalobu, která tak nějak jako pokrývá, že dotyčný je cizinec a žádá o azyl.
Mimo jiné upozorňujete, že v minulosti došlo k výpadkům ve financování právní pomoci, které ovlivnily její dostupnost. Tomu by se s tím novým systémem mohlo předejít?
No, určitě by bylo dobré mít ten systém nastavený tak, aby nedocházelo k rizikům, že třeba to financování vypadne. Tak samozřejmě, když přecházíte třeba ze systému, ve kterém poskytují podporu nevládní organizace, ty jsou nějak financované, na systém financovaný jinak, tak svým způsobem je to diskontinuita, je to nějaké přerušení a pochopitelně si musíme uvědomit, že ty nevládní organizace taky odvádějí nějakou práci že to není dobrovolní čina, že ti lidé, pokud mají hloubat nad právními případy, tak samozřejmě pro ně je to vlastně zaměstnání. To není jako aktivita, kterou by člověk dělal ve volném čase, protože to by se nejspíš i odrazilo potom v té kvalitě. Takže financování je určitě důležité i pro ty nevládní organizace.
Zástupce ombudsmana Vít Šorm je hostem 20 minut Radiožurnálu. Cizinec by měl obdržet poučení o možnosti podat žádost o mezinárodní ochranu v písemné podobě a v jazyce, kterému rozumí. Měl byste nějaký příklad dobré praxe?
Tak určitě jsou příklady dobré praxe, řekl bych u nás i v různých evropských zemích. Ostatně ale tyhle situace jsou také různě kritizovány, jsou prostě kritické zprávy o tom, jak se zpřístupňují základní informace cizincům prostě v různých zemích. Někdy ti cizinci třeba nedostanou k dispozici ani dokument, ve kterém by ty informace byly sepsány, takže asi by to chtělo mít pro toho cizince vždycky balíček, pokud možno v jazyce, kterému rozumí. Samozřejmě někdy může být, že ten cizinec nečte, no, neumí číst, ale zpravidla ano. Takže vlastně, co se dá udělat, je vypracovat si sady informací a ty prostě těm cizincům rozdávat. Já teď úplně přesně nevím, jakou sadu má třeba naše správa uprchlických zařízení, ale určitě toto není cizí ani uvažování našich orgánů.
A jak velkým problémem tady může být ta jazyková bariéra?
Tak ta jazyková bariéra určitě problémem velkým je, jak už jsem říkal, tak třeba při té poradě s právníkem je zpravidla nutné jít přes tlumočníka, který obsah té porady zprostředkovává. A tomu jsem se taky nedostal. My jsme třeba konstatovali, že pokud tu tlumočnickou službu zabezpečuje rovněž rezort ministerstva vnitra, tak ani takový tlumočník není dostatečně, řekněme, nezávislý, nebo jinak řečeno, lépe možná řečeno, takový tlumočník nemusí u toho cizince vzbuzovat dostatečnou důvěru, když ho vidí tu při poradě s právníkem, tu potom před odborem azylové a migrační politiky, že vlastně ten týž člověk se vyskytuje v různých rolích a ta porada s právníkem by měla mít nějakou důvěrnou povahu a vůbec by měla být založena na nějakém vztahu, na nějaké vazbě mezi klientem a jeho právníkem.
Apelujete na to, aby docházelo k pravidelnému školení poskytovatele právní pomoci nezávislými odborníky na danou oblast. Jakou roli hraje tedy odlišný kulturní kontext, ze kterého někteří žadatelé pocházejí?
Ono to školení zase je dalším kritickým místem, protože málo který advokát je skutečně odborníkem na cizineckou problematiku. No. A naopak tuhle odbornost si právě rozvinuli ty nevládní organizace. A samozřejmě kulturní odlišnosti, no tak ty nějakou roli hrají, že jo. Různí lidé třeba i kulturně mají různý vztah k tomu, do jaké míry, teď to bude znít nejspíš trošku hloupě, do jaké míry třeba řeknou všechno, do jaké míry řeknou pravdu, do jaké míry nebudou přikrašlovat podle toho, co třeba dotyčný chce slyšet. A tohle může být jedna z kulturních odlišností, se kterou je také třeba pracovat. Známe to, že jo, někde se zeptáme na cestu, ten člověk vůbec neví, kudy se tam já jako cizinec v cizím městě dostanu, ale on mi nějakou radu dá.
Nechci vás zklamat. No, existuje možnost online poradenství?
Online poradenství by asi možné bylo. Samozřejmě, takhle, pokud ten cizinec ví, na koho se má obrátit, no, tak si samozřejmě může nějakého právníka sehnat tak jako tak. V tomhle tom směru není závislý na tom právníkovi, kterého mu dodá zakázka ministerstva vnitra. Tady spíš jde o to, že ten cizinec jako často neví, na koho se má obrátit, komu by třeba mohl dát plnou moc, nehledě na to, že třeba nemusí vědět, jak to má udělat. A pokud totiž i ten právník nevládní organizace tu plnou moc má, tak zpravidla se s tím klientem setkat může.
Samostatnou kapitolou je zřejmě zastupování dětí a mladistvých. V čem je specifické?
Tak u dětí a mladistvých samozřejmě je potřeba často hledět na to, že to jsou zvláště zranitelné osoby, které mohly projít ještě mnohem většími traumaty než migrující dospělí. A u nich je třeba také detekovat právě tyhle ty specifické případy zranitelnosti, třeba to, jestli se nestaly vlastně předmětem nějakého obchodování různého druhu, ať už za účelem práce nebo třeba nějakých sexuálních aktivit. Takže určitě s těmi dětmi je potřeba jednat velmi citlivě. Samozřejmě v téhle oblasti, pokud jsou ty děti bez rodinných příslušníků, tak tam že vyvstává typická otázka, jestli jsou to ještě děti, anebo to jsou jako lidé starší 18 let, kteří pouze tvrdí, že jsou to děti, a vedle toho děti mají nárok na sociální právní ochranu jako kterékoliv jiné děti na našem území.
Posloucháte 20 minut radiožurnálu se zástupcem ombudsmana Vítem Alexandrem Šormem. Kolik žadatelů o azyl nás momentálně je a jak bývají úspěšní?
Kolik přesně je žadatelů o azyl, to přiznám se, nevím takhle pohotově. Odhaduju, že to je řádově, že to jsou řádově tisíce lidí a úspěšnost u nás není velká. My rozhodně nejsme stát, který by k žadatelům o azyl přistupoval s otevřenou náručí. Takže teď opravdu ta čísla u sebe nemám, jestli je to kolem 10% nebo tak nějak.
Když se vrátíme k faktu, že stát vyřadil z poskytování právní pomoci cizincům zbavených práv neziskové organizace, co to pro ně samotné znamená?
Pro neziskové organizace?
Ano.
No, pro ně to znamená, kromě postupné ztráty té expertízy, kterou si tady zhruba 30 let budovali, protože, co si budeme povídat, zastupování nemajetných cizinců zrovna není žádné terno pro advokáty a proto se tam objevily ty nevládní organizace. Takže je tam určitě postupná ztráta expertízy, ale samozřejmě i to, že právník z nevládní organizace na těch případech pracuje. No a když tu práci nemá, no tak si musí najít práci nějakou jinou zpravidla mimo tu nevládní organizaci. Takže to znamená i to, že ta organizace postupně ztratí ty spolupracovníky, třeba ne všechny, ale část z nich.
Podle serveru Seznam zprávy mají lidé z neziskovek od dubna stížený přístup do zařízení ministerstva vnitra, pokud by chtěli nadále azylantům pomáhat. Zajímal jste se o to, proč ministerstvo postupuje vůči neziskovkám takto striktně?
Ono to souvisí i s tím, že ministerstvo úplně jasně nezdůvodnilo, proč se rozhodlo k tomu opakovat zakázku pro advokátní kancelář. A já bych řekl, že to souvisí s určitou nedůvěrou k nevládním organizacím, k tomu, že právě mají tu expertízu a že jsou schopny oponovat názorům úřadu.
Podle zástupce advokátní kanceláře Volopich Tomšíček a spol. Tomáše Tomšíčka byla dosavadní spolupráce advokátů a neziskovek v azylových zařízeních bezproblémová. Řekl to už zmiňovanému serveru Seznam zprávy, nemá pravdu?
Tak to je jistě možné, že taková spolupráce tam byla. My se ovšem možná bavíme o něčem jiném, než o tom, jak spolupracovali advokáti s neziskovými organizacemi.
A jak velký je tedy teď zájem ze strany těch advokátních kanceláří? Kolik se jich přihlásilo do toho výběrového řízení? Máte takové informace?
Upřímně, to je otázka na ministerstvo vnitra, kolik se jim přihlásilo zájemců. A spíš bych odhadoval, že asi ten zájem nějaký může být. Ta zakázka samozřejmě je za určitou finanční částku, která nakonec může být zajímavá. My se spíš obáváme toho, že nemnoho advokátů má s tou materií nějaké opravdové zkušenosti.
No a kdybyste to měl shrnout, v čem tedy mohou podle vás být výhody právě nevládních organizací při zastupování žadatelů o mezinárodní ochranu?
Tak ta výhoda nevládní organizace podle mě spočívá v tom, že se zabývá tím klientem mnohem komplexněji, jeho příběhem, jeho potřebami mnohem komplexněji, než jak to udělají advokáti, kteří se omezí na právní poradenství. A komplexněji znamená jak co do šíře, takže to není jenom o právu, ale i třeba o tom sociálním či psychologickém doprovodu, tak i z hlediska nějaké kontinuity během správního a navazujícího soudního řízení.
Doporučil jste zvážit změnu celého systému tak, aby bezplatná právní pomoc pokrývala i řízení před krajským soudem, případně i před nejvyšším správním soudem. Proč? Můžete to vysvětlit?
Ano, to je právě kvůli tomu problému s kontinuitou, protože pokud ta advokátní kancelář dneska připraví pro klienta žalobu, ten ji podá k soudu a následně vlastně od toho člověka konkrétního dává ruce pryč, protože to už ta veřejná zakázka nepokrývá, tak na nejvýše ten cizinec získá nějakého jiného zpravidla bezplatného právníka, takže tam je ta kontinuita přetržena. A nám se zdá rozhodně lepší, a i třeba z hlediska zodpovědnosti vůbec za ten azylový případ, aby nejlépe ta zakázka pokrývala skutečně doprovod toho cizince od správního až po to soudní řízení. Celé, pokud možno.
Jestli tomu správně rozumím, tak zatím jste se nedočkal na vaši obsáhlou zprávu jiné reakce od ministerstva vnitra, než že je dlouhá.
No, ona reakce byla asi na 1,5 stránky. Začínala slovy, že s ohledem na velikost cílové skupiny je ta zpráva příliš rozsáhlá a potom tam bylo několik poznámek k některým bodům, kteréžto poznámky podle nás neodpovídají na tu zprávu jako celek. No, potom samozřejmě jsme dostali i odpovědi od cizinecké policie nebo od zprávy uprchlických zařízení. Popravdě řečeno, byly obdobně rozsáhlé, tedy obdobně málo rozsáhlé.
No a čekáte nějakou reakci další, respektive proběhne nějaké jednání, nebo co bude dál?
My jsme současného ministra vnitra v návaznosti na tuto záležitost s veřejnou zakázkou vyzvali k jednání, protože za nás to šetření, které jsme vedli a které vyústilo v onu zprávu o systému poskytování právní pomoci cizincům, tak uzavřeno není. A my jsme vlastně, jak už jsem naznačil, od ministerstva vnitra rozhodně nedostali uspokojivé odpovědi na to, abychom mohli říct, že můžeme s klidným svědomím to šetření uzavřít.
Tak to bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s Vítem Alexandrem Šormem, zástupcem veřejného ochránce práv. Děkuji za rozhovor a do Brna přeji hezký den. Naschledanou.
Já děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače.
Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.